Vítajte pri počúvaní série podcastov z 8. vzdelávacieho seminára o migrácii s názvom Migrácia v multilaterálnom svete, ktorý organizuje Európska migračná sieť na Slovensku. Panelovú diskusiu Ako Slovensko pomáha migrantom a utečencom moderuje Elena Galová-Kriglerová, riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry. Hostiami sú Ingrid Brocková, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ján Orlovský, riaditeľ migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Zuzana Vatrádová, vedúca úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Slovenskej republike. Prajeme príjemné počúvanie.
Dobrý deň, vítajte v popoludnejšom paneli, ktorý sa nazýva Ako Slovensko pomáha migrantom a utečencom a je realizovaný v rámci vzdelávacieho seminára Európskej migračnej siete, ktorá má už tento rok 8. ročník a organizuje ju Medzinárodná organizácia pre migráciu Slovensko v týchto dňoch. Túto diskusiu môžete sledovať online na YouTube-ovom kanáli a tí, ktorí ste účastníkmi diskusie, môžete, alebo celého seminára, môžete posielať otázky cez Slido. Moje meno je Elena Galová-Kriglerová, som sociologička, riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry a je mojou veľkou cťou dnes moderovať túto diskusiu. Slovensko patrí medzi tie úspešnejšie krajiny a medzi šťastnejšie krajiny, ktoré vďaka demokratickým procesom už 30 rokov patria medzi krajiny, z ktorých nemusia ľudia utekať kvôli politickému alebo inému prenasledovaniu. A stali sme sa krajinou, ktorá by mala byť práve solidárna s tými, ktorí takéto šťastie nemajú. Náš prístup k migrácii ako krajiny je taký pomerne nevyhranený, pretože už v roku 2015, keď celý svet a predovšetkým Európa čelila príchodu veľkého množstva utečencov kvôli konfliktu v Sýrii, tak sme videli, že sa zdvihla na Slovensku veľká vlna odporu voči tejto migrácii alebo voči solidarite, ale zároveň aj obrovská vlna solidarity občanov, ktorí až niekoľko 10 000 ľudí podporilo príchod a integráciu utečencov na Slovensku. Čo sa však stalo negatívne je, že aj vďaka politickému diskurzu, aj vďaka niektorým negatívnym aspektom, ktoré sa v krajine diali, verejná mienka je stále ešte negatívne naklonená voči migrácii. Výskum našej organizácie z roku 2020 ukázal, že práve tento rok 2015 a naša reakcia na migráciu výrazne zhoršila postoje ľudí k utečencom. Ale na druhej strane sa ukazuje, že ak ľudia majú s migrantmi, s cudzincami, utečencami akýkoľvek kontakt, či ich poznajú ako svojich priateľov, spolupracovníkov, či členov rodiny, alebo aj susedov, ktorí medzi nimi žijú, tak tento postoj sa výrazne mení k lepšiemu. Aktuálne máme aj veľmi vážnu situáciu v Afganistane a preto pravdepodobne opäť budeme čeliť veľkým výzvam, podobne ako v roku 2015. A je to možno dobrý čas sa práve dnes porozprávať o tom, ako Slovensko k tejto téme pristupuje. V nasledujúcej hodine budeme mať preto veľmi dobrú príležitosť hovoriť o tom, ako vyzerá rozvojová pomoc v krajinách, kde sa odohrávajú rôzne humanitárne krízy, ale aj ako Slovensko pristupuje k tejto téme na našom území. Mám veľkú česť mať v štúdiu aj na diaľku veľmi zaujímavých hostí, ktorí sú mimoriadne kompetentní na tom, aby o tejto téme hovorili. V prvom rade na diaľku by som chcela pozdraviť a privítať pani Ingrid Brockovú, ktorá je v súčasnosti pôsobí ako štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ale z minulosti má veľmi veľa skúseností práve s rozvojovou pomocou, s ekonomickou diplomáciou. Pôsobila ako veľvyslankyňa pri organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a bola aj riaditeľkou Svetovej banky pre Slovensko. Vítajte, pani Brocková.
Dobrý deň všetkým.
Zároveň túto v štúdiu mám dvoch ľudí, ktorých už pravdepodobne z dnešného dňa veľmi dobre poznáte. Trošku sme si vymenili roli, lebo títo dvaja moji kolegovia aj priatelia vás prevádzajú celým týmto podujatím, ale nie sú to len takí hociakí moderátori, sú to veľmi dôležití odborníci a kompetentní ľudia, ktorí môžu o týchto témach dnes hovoriť. V prvom rade je to pani Zuzana Vatralová, ktorá je vedúca úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu na Slovensku. Vítajte, Zuzana.
Ďakujem pekne.
A pán Ján Orlovský, ktorý je viac menej novým riaditeľom Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V minulosti pôsobil aj v občianskom sektore, aj v biznise, čiže začína sa mu tak skladať taká mozaika skúseností z rôznych oblastí. Vítajte.
Ďakujem pekne.
Pani Brodsková, začala by som vami. Chcela by som sa vás opýtať, keď hovoríme o zahraničnej pomoci, keď hovoríme o tom, čo Slovensko robí preto, aby sa situácia v rôznych krajinách zlepšovala, ako to vyzerá? Ako tá slovenská rozvojová pomoc v praxi pôsobí?
Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som sa chcela poďakovať za túto možnosť dnes tu s vami byť, aj keď len takto virtuálne, pretože to, čo sa deje za ostatné dni a mesiace vo svete, prirodzene sa týka aj Slovenska. A som veľmi rada, že mám túto možnosť v takomto distingovanom paneli povedať pár slov o angažovanosti Slovenska, o tom, čo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí robí, pretože tú rozvojovú pomoc a čiastočne aj humanitárnu pomoc naše ministerstvo v kompetencii má. Začnem tým, že každý ľudský život má nevyčísliteľnú hodnotu a je veľmi dôležité, že Slovensko ako pomerne mladá krajina vie vyjadriť svoju solidaritu, vie vyjadriť svoju empatiu a vie pomôcť tým, ktorí tú pomoc potrebujú. Za ostatné mesiace, dni to vidíme v Litve na hraniciach s Bieloruskom. Vnímame to veľmi citlivo, vnímame citlivo udalosti, ktoré sa odohrávajú v Afganistane. Takže je veľmi dôležité a tým chcem potvrdiť, že slovenská zahraničná politika je principiálne založená na univerzálnych hodnotách a zásadách, akými sú sloboda, rešpekt voči ľudským právam, spravodlivosť, dôstojnosť a pluralitná demokracia. Ja som veľmi rada, že budete vidieť niektoré fotky z angažovanosti Slovenska za ostatné mesiace, za ostatný rok. To, že kde sa Slovensko angažuje a ako sa usilujeme pomôcť. Dlhé roky Slovensko bola vlastne prijímateľská krajina. Zažila som to vlastne cez tú moju skúsenosť v práci Svetovej banky. Ale my sme sa preklopili vlastne tým, že sme sa začlenili do Európskej únie, NATO, OECD, do systému špecializovaných agentúr OSN, do krajiny, ktorá častokrát, aj keď len symbolicky, ale už sa tak očakáva, že vieme prispieť k riešeniu problémov vo svete a v krajinách, ktoré sú v konfliktoch a ktoré prípadne potrebujú rozvojovú spoluprácu. Takže za 18 rokov aktivít Slovak Aid sme vlastne prispeli alebo sa angažovali v hodnote alebo výškou pomoci v takmer 126 miliónov eur. A máme teda každých 5 rokov si stanovujeme stratégiu rozvojovej pomoci a jeden z tých pilierov nášho angažovania vo svete je znižovanie chudoby a riešenie príčin migrácie v rozvojových krajinách. Takže som povedala, že tá naša angažovanosť je prostredníctvom materiálnej humanitárnej pomoci alebo cez medzinárodné humanitárne organizácie, kde sa snažíme a usilujeme o zmierňovanie utrpenia ľudí v núdzi, vrátanie migrantov a utečencov. Či už je to pomoc prostredníctvom bilaterálnych projektov alebo prostredníctvom regionálnej angažovanosti V4+, alebo formou multilaterálnych formátov cez medzinárodné inštitúcie. Tá naša angažovanosť je vlastne v rôznych, sa realizuje v rôznych regiónoch sveta, či už je to Blízky východ, Severná, Stredná Afrika, Západný Balkán. Mala som tú skúsenosť tento rok vycestovať do Libanonu aj so zástupcami mimovládnych organizácií, aj predsedom Migračného úradu, kde sme vlastne vedeli poskytovať poskytnúť pomoc humanitárnu, či už nemocnici alebo jednotlivým komunitám, ktoré potrebujú pomoc v základných existenčných problémoch. Čiže tu by som asi zastala v tom mojom úvodnom vstupe, ak dovolíte, a pokračovala potom ďalej v diskusii.
Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za tento mimoriadne dôležitý úvod. Ja by som sa rada opýtala tak konkrétnejšie, že na základe čoho sa Slovensko rozhodne, ktorej krajine alebo v akej situácii pomôže? Ako prebieha tento proces?
No, ako som spomínala, každých 5 rokov sa pripravuje strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce Slovenska. Posledná, ostatná je, alebo platná, je momentálne na roky 2019 a 2023. A ako sa rozhoduje? No, táto stratégia je prirodzene rámcom toho, kde Slovensko sa cez svoje finančné prostriedky chce angažovať, a je dostatočne flexibilná na to, aby sme vedeli zareagovať na potreby, na aktuálne potreby jednotlivých krajín. A za ostatný rok to veľmi pekne ukázala kríza COVID, kedy sme vlastne museli veľmi rýchlo vedieť modifikovať programy, naplánované programy našej rozvojovej pomoci, a prirodzene tú prioritu za ostatný rok dostala pomoc pri riešení veľmi rýchlych potrieb počas covidu a potom aj pri riešení takých strednodobých problémov, čo sa týka sociálnych a ekonomických dopadov krízy covid. Takže všetky tie programy boli nejakým spôsobom modifikované, aby sme relevantne vedeli rýchlo poskytnúť tú pomoc. Samozrejme, tie priority, či už je to formovanie alebo formulovanie stratégie, alebo či už je to diskusia o tom, kde a ako vieme rýchlo pomôcť, sa tvoria v komunikácii jednak s vládnym sektorom, s verejným sektorom, ale zároveň aj s prizývaním mimovládneho sektora, pretože našim strategickým partnerom pre realizáciu konkrétnej pomoci tej alebo onej krajiny je mimovládny sektor a privátny sektor. Takže pri týchto rozhodnutiach prizývame samozrejme aj umbrelu medzivládnych, mimovládnych rozvojových organizácií, to sú vlastne subjekty, ktoré realizujú už priamo v tých prijímateľských krajinách túto pomoc. Takže asi takto sa to tvorí. Nie sú to rozhodnutia od stola, ale vždycky je to inkluzívny proces diskusí na národnej úrovni, kde a ako rýchlo. Samozrejme, je potrebné brať v úvahu to, že hovoríme o verejných zdrojoch Slovenskej republiky, takže vždy Slovensko koná na žiadosť konkrétnej vlády o to, aby sme sa vedeli na konkrétnu žiadosť tej ktorej vlády, ktorá napíše list a žiadosť, aby sme sa vedeli, či sa vieme postaviť k tomu, aby sme tej krajine pomohli. To, že sme členská krajina Európskej únie, to zároveň vytvára ešte ďalší rámec, širší rámec toho, že ak niektorá krajina potrebuje pomoc, tak aj prostredníctvom nástrojov a mechanizmov Európskej únie žiada o pomoc, a v tom prípade my takisto sledujeme tieto požiadavky cez systémy Európskej únie a vieme zareagovať, či vieme alebo nevieme zareagovať na konkrétne potreby jednotlivých krajín.
Vedeli by ste nám povedať aspoň zo pár základných priorít, ktoré aktuálne Slovenská republika v tejto oblasti má?
No, ak hovoríme o humanitárnej pomoci, tak tá humanitárna pomoc sa koná vždycky veľmi rýchlo, hovorím na požiadavku tej ktorej krajiny. Ak hovoríme o rozvojovej spolupráci, tak to je samozrejme dlhodobejší proces a prirodzene tie naše dva vektory zahraničnej angažovanosti je ten južný, to sú krajiny Západného Balkánu, a potom ten východný, to sú krajiny krajiny východného partnerstva, ale potom sú to takzvané projektové krajiny, čiže ako som spomínala, veľmi dôležitým pilierom v strednodobej stratégii je pomoc utečencom, pomoc pri riešení migračných kríz a v takom prípade vieme a sa angažujeme v krajinách ako je Libanon, angažujeme sa veľmi zrýchlo, sme vedeli zareagovať v prípade pomoci Litve a za ostatné týždne dvakrát sme tam vyslali vlastne balík humanitárnej pomoci, takže asi takto.
Vy ste spomenuli, že Slovensko rozdelilo alebo investovalo do tejto humanitárnej pomoci približne 126 miliónov eur. Ľudia, ktorí nerozumejú tomu, ako to funguje, čo si majú predstaviť, na čo sa také tieto financie použijú?
V rámci tej strednodobej stratégie rozvojovej pomoci máme tzv. Prijímateľské, máme tzv. Projektové a programové krajiny. Programové krajiny sú tri, to je Gruzínsko, Moldavsko a Kenia. To sú krajiny, s ktorými máme širšiu spoluprácu, s ktorými definujeme spoluprácu na 3 roky a ide naprieč jednotlivými sektormi. A tá spolupráca sa vždycky tvorí s tou prijímateľskou krajinou, ktorá si vlastne stanoví, v ktorých sektoroch je dobré, aby sme spolupracovali, v ktorých sektoroch majú tie potreby a kde teda Slovensko vie byť relevantné. Veľmi dôležité pri akejkoľvek pomoci je povedať to, že je dôležité vlastníctvo tej prijímateľskej krajiny, aby si tá, inými slovami, aby si tá prijímateľská krajina vedela zadefinovať svoje potreby a aby sme sa my ako donor vedeli v tom zorientovať, či na to kapacity máme, či máme na to expertízu, nejaké skúsenosti a či sa vieme angažovať v týchto krajinách. A potom sú tzv. Projektové krajiny, ktoré vlastne, kde sa Slovensko realizuje cez jednotlivé individuálne projekty a to je napríklad ten príklad toho Libanonu alebo iných krajín, ktoré prejavia záujem alebo komunikujú požiadavky, či Slovensko sa vie angažovať a pomôcť v niektorých sektorových politikách.
Super, veľmi pekne ďakujem. A ešte mám takú jednu možno záverečnú otázku na vás v tejto chvíli. Čo by ste povedali, že na čo môže byť Slovensko hrdé v tejto zahraničnej pomoci? Čo nám funguje dobre? A kde sú možno nejaké ešte výzvy, ktorým čelíme a na ktoré by sme sa mali pripraviť?
Prirodzene za ten čas, čo sme budovali kapacitu rozvojovej a humanitárnej pomoci, inými slovami od vstupu Slovenska do Európskej únie a do OECD, sa tak prirodzene očakávalo, že sa preklopíme z tej polohy prijímateľa do polohy donora a poskytovateľa pomoci. Tak za tie roky, nie je to veľa rokov, hej, je to pomerne mladé, agenda pre Slovensko, ale je veľmi dobré, že sme si dokázali túto kapacitu alebo tieto kapacity vybudovať a myslím si, že jedna z takých lessons learned alebo skúseností je, že Slovensko malo pomerne dobre vyvinutý mimovládny sektor a je... Myslím si, že veľmi dobré, že za tie roky, čo sme my dostávali ako krajina pomoc zo zahraničia, že sme sa pomerne rýchlo vedeli preklopiť do tej pozície donora a že vieme poskytnúť, vieme zareagovať, aj keď som povedala, že častokrát len symbolicky, ale je veľmi dôležité, že vieme prejaviť tú empatiu a solidaritu a vieme zareagovať. Tie posledné mesiace, ostatné mesiace počas korony boli takou dobrou skúškou a napríklad viete, počas korony sme vedeli ako Slovensko zareagovať na potreby Talianska. Taliansko, ktoré bolo zakladajúcim členom Európskej únie, ale vyskytlo sa v situácii, kedy aj Slovensko ako malá krajina vedela proste zareagovať a vedeli sme poskytnúť pomoc. Čiže takým dobrým príkladom je Libanon. kde sa angažujeme v utečeneckých táboroch, či už sú to palestinské alebo sýrske utečenecké tábory, či už je to Grécko, Bosna a Hercegovina. Takže vieme, toto si myslím, že je taká pozitívna skúsenosť, že aj keď možno ten politický diskurs v našej krajine ide nejakým smerom, takže konkrétnymi krokmi sme cez nástroje rozvojovej pomoci vedeli pomôcť aj v tejto agende migrantov, utečencov a sú to veľmi silné príbehy. Videla som to teda osobne tento rok v Libanone.
Super, veľmi pekne ďakujem najmä za túto poslednú časť. Myslím si, že je to veľmi dôležité, že to odznelo. Ešte mi napadla taká akutná otázka. Čo Afganistan? Ako vy vnímate momentálne situáciu a čo Slovensko z vášho pohľadu by malo a mohlo v tejto téme robiť v najbližších dňoch a týždňoch?
No tak je to veľmi citlivá, emotívna záležitosť a udalosti, ktoré sa momentálne odohrávajú v Afganistane, sledujeme všetci. A my sme ako Slovenská republika boli aktívni v Afganistane od roku 2003 a v jednom období Afganistan bola aj naša programová krajina a angažovali sme sa tam hlavne pomoci ženám a dievčatám v oblasti školstva. A potom aj Slovenská technická univerzita v Bratislave mala konkrétne projekty v Afganistane. Prirodzene dobrou správou je, že sme vedeli zareagovať a že sme proste vyslali špeciál do Afganistanu a je veľká smola, alebo je to fakt, je to skutočnosť, že my nemáme ambasádu v Afganistane. Afganistan je pokrývaný našou ambasádou z Teheránu, čiže to ešte viac komplikuje tú situáciu, keď sa zamýšľame, ako pomôcť a verte, že Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí tieto dni veľmi pozorne sleduje celú túto situáciu a usilujeme sa vlastne pomôcť ľuďom, ktorí túto pomoc potrebujú, či už napriamo alebo prostredníctvom našich spojencov na to Spojené štáty americké. Takže je to všetko otvorené a verím, že ešte budeme konkrétnymi krokmi, ale respektíve usilujeme sa konkrétnymi krokmi ešte pomáhať, pretože ten zoznam ľudí, ktorých sme dostali aj z mimovládnych organizácií, ktoré spolupracovali s afgánskymi ľuďmi, je pomerne široký a usilujeme sa dostať týchto ľudí do bezpečia.
Super, ďakujem veľmi pekne a veľmi vám držíme palce všetci, myslím si, že v tomto. Pre túto chvíľu vám ďakujem, budem veľmi rada, keď sa zapojíte ešte do ďalšej diskusie s mojimi ostatnými panelistami. Teraz sme si vypočuli veľmi zaujímavé príklady toho, ako Slovensko pomáha v zahraničí, ale ako sme na tom na Slovensku? Pán Orlovský, vy ste pomerne mladým novým riaditeľom migračného úradu. Skúste nám povedať, prosím vás, že čo je úlohou migračného úradu? Vieme, že migračný úrad ministerstva vnútra má na starosti prevažne azylovú politiku, to znamená, keď prídu ľudia na územie Slovenskej republiky a zažiadajú o azyl. Povedzte nám, ako toto funguje a hlavne, čím ste sa vystretli, čo bolo pre vás nové, keď ste prišli na tento úrad?
Tak v prvom rade to bolo asi ten pocit, že a hlavne teraz aj v súvislosti s tým Afganistanom je, že ľudia sa zrazu začínajú upriamovať na vás, že veď to riešte vy. Mm-hmm. Že nevnímajú migračný úrad ako organizáciu alebo nejakú súčasť ministerstva vnútra, ako v podstate nejaký odborný orgán, ktorý buď radí alebo vykonáva nejakú činnosť, ale ako samostatnú rozhodovaciu jednotku, ktorá sama rozhoduje o tom, čo sa bude diať.
A kto rozhoduje?
Rozhoduje vláda. Mm-hmm. V týchto prípadoch a vždy rozhoduje vláda, ktorá sa dohodne na nejakom spoločnom riešení, potom migračný úrad alebo úrad hraničnej cudzinskej polície alebo ktokoľvek iný vykonáva činnosť, na ktorej sa vláda dohodne. Čiže pre mňa bolo asi tým najväčším prekvapením, že ten strach alebo také obavy z ohrozenia Slovenskej republiky, že sú založené na číslach, ktoré sú úplne minimálne. Že mám tu taký slide, neviem, ako ho diváci uvedia spolu s nami, ktorý hovorí o počte cudzincov, ktorí žijú na Slovensku. A teraz, keď sa pozrieme na tú grafiku, tak sme si to dali do tých pomerov, tak minulý rok, v roku 2020, navštívilo Slovensko 3,2 milióna turistov, čo bolo na nešťastie kvôli covidu polovičný počet oproti roku 2019, čiže to je ten veľký červený terčík. Potom sú tu cudzinci, ktorí žijú na Slovensku na nejakej forme legálneho pobytu a toto je starostlivosť hraničnej cudzinskej polície, ktorá tento pobyt ľuďom udeľuje. Tých je 150 tisíc, čiže také povedal by som dvakrát možno Žilina. Uh-huh. Hej, ale je to najnižší počet cudzincov, v rámci Európskej únie sme tretia krajina s najnižším počtom cudzincov žijúcich na území Slovenskej republiky, alebo teda na území tej danej krajiny. Potom je tu počet 1295 a ten terčík už vôbec ani nevidí, to už len taká bodečka. A to je počet ľudí, ktorí sem prišli ilegálne, respektíve to sú ľudia, ktorí prišli buď bez dokumentácie alebo bez oprávnenia na pobyt na Slovensku. To znamená, to sú ľudia, ktorí budú administratívne vyhosťovaní, pretože tu nemajú legálny pobyt. A potom je tu 282 žiadosti o azyl a to je počet ľudí, o ktorých sa stará náš úrad, teda migračný úrad. To znamená, ľudia, ktorí sú v situácii, kde im hrozí smrť alebo nejaký spôsob prenasledovania alebo spôsob nejakého bezprávia a o tom rozhoduje migračný úrad. Čiže to číslo 282, to už vlastne v grafike ani nevidíte, lebo to je už naozaj zanedbateľný počet. A z toho v podstate z tých 282 ľudí 177 odišlo zo Slovenska ešte predtým, ako sme dokázali rozhodnúť vôbec o tom, že teda či ten azyl dostanú alebo nie. Čiže z môjho pohľadu, čiže to je tá jedna vec. Ako ste spomínali, my vstupujeme do akéhokoľvek konania s cudzincami až vtedy, keď sa ocitnú na území Slovenskej republiky. Čiže ľudovo povedané, kým nám sem tí ľudia neprídu pešo, alebo nám im sem niekto nedovezie, nemôžem s tým, alebo moji kolegovia, alebo kolegyne urobiť absolútne nič.
Napriek tomu, že tie čísla sú veľmi nízke, už pani Brodsková povedala, že každý jeden život má nevyčísliteľnú hodnotu, čiže migračný úrad plní veľmi dôležitú úlohu v poskytovaní humanitárnej pomoci, respektíve ochrany týchto ľudí pred prenasledovaním v ich vlastnej krajine. Ako toto vy vnímate? My sme nielen v počte cudzincov na chvoste Európy, ale najmä práve v počte udeľovaných azylov. Máte vy v pláne k tomuto sa nejako postaviť do budúcnosti inak, alebo čo je vaša priorita v tejto téme?
Našou úlohou v tomto smere môže byť len ubezpečenie ľudí, že to rozhodovanie o azyle vychádza z nejakých medzinárodných noriem, ktoré sú spoločné pre celú Európsku úniu. To znamená, že Slovensko nepostupuje v iným spôsobom, ako postupuje zvyšok Európskej únie. V čom je asi rozdiel? Je ten, že na rozdiel treba zo takého Rakúska, ktoré sa teraz často spomína ako krajina, ktorá začína odmietať cudzincov, tak že my teda budeme postupovať rovnako. Len situácia v Rakúsku je taká, že napríklad v porovnaní s nami za minulý rok mali 60-krát väčší počet žiadateľov, to znamená, tých bolo vyše 14 tisíc oproti našemu necelej 300. Čiže tam už chápem aj politicky, aj spoločensky, že to začína byť citlivá otázka, ale opäť ani Rakúsko, ani Slovensko si nemôže dovoliť povedať, že vy, aj keď máte nárok na azyl, tak vám ho neudelíme. Proste medzinárodné právo nás nepustí a kým sa nevzdáme Ženevskej konvencie z roku 51, ktoré teda 70. výročie, ako sme počuli od pani Vozahriovej, dnes sme oslavili, tak nemôžeme s tým urobiť nič. To znamená, ak ten človek sem príde, ktokoľvek, dokonca pred 3 týždňami sme mali žiadateľa o azyl z Nemecka, ktorý sem prišiel na bicykli, taký trošku hippík pán a žiada o azyl, bo sa cíti v Nemecku nebezpečne. Čiže aj opäť je to občan Európskej únie, ale my musíme ho posúdiť bez ohľadu na to, či je z EÚ, alebo či je z Afganistanu, alebo z akejkoľvek inej krajiny.
Čo je taká vaša osobná priorita? Čo si myslíte, v čom by ten migračný úrad mal fungovať inak ako v minulosti, respektíve na čo sa dá nadviazať?
Určite sa dá nadviazať na prácu úradu v oblasti treba sociálnej práce a snahy o integráciu cudzincov na Slovensku a tam si myslím, že tá spolupráca s mimovládnym sektorom je veľmi, veľmi silná, si myslím, že to je taká jedna úloha. Druhá, tým, že plníme aj úlohu akéhosi bola by som poradného orgánu minimálne ministerstva vnútra, alebo teda celej vlády, vzhľadom na to, že sme zvolávateľmi tzv. Riadiaceho výboru pre migráciu a integráciu. To znamená, mali by sme vytvárať platformu, ktorá dáva dokopy všetky rezorty, mimovládne organizácie a iné inštitúcie na to, aby sme sa rozprávali, akým spôsobom chceme s cudzincami lepšie žiť. Uh-huh. A vy ste to pekne spomínali hneď na začiatku a dokazuje to aj váš výskum, že ako náhle sú ľudia v bližšom kontakte s cudzím elementom, ľuďmi, kultúrou, literatúrou, čímkoľvek, sú otvorenejší k tomu, k tej spolupráci. Kdežto je to veľmi podobné, mne to pripomína 90. roky, keď sa strašilo na severe Slovenska Maďarmi. Nie? Uh-huh. Že prišla Slovenská národná strana a povedala, že Maďari sú ohrozením Slovenska a veľa ľudí z Oravy, ktorí v živote Maďara nevideli, mali pocit, že áno, je to nebezpečné. A toto je presne tá istá situácia, že tým, že som aj dlho v zahraničí žil, mám akože v tú zahraničnú skúsenosť, že pre mňa je to dosť prirodzené, ale zároveň chápem ľudí, ktorí naozaj neboli v živote ďalej ako v okresnom meste. Alebo keď boli v zahraničí, tak boli na nejakom all you can eat, nejakom pobyte, kde naozaj sa nedostanete do kontaktu s domácimi ľuďmi, lebo žijete v nejakom rezorte a ste len na pláži a v hoteli. Nemáte možnosť pocítiť, že ten človek je úplne ako vy. V podstate ho trápia tie isté problémy a je úplne jedno, či Američan alebo Afričan. Takže tá úloha migračného úradu je podľa mňa byť aj takým trošku propagátorom cudziny na Slovensku v zmysle, je to prírodzená vec, ktorá tým, že ju nemáme, nás ochudobňuje a nie, že nás ohrozuje. Uh-huh. Že pre mňa je cudzí element príležitosťou, nie ohrozením. Uh-huh. A toto by som bol rád, keby sa nám podarilo do verejnosti presadiť.
Super, ďakujem veľmi pekne. Ešte mohli by ste nám tak približiť, ako funguje váš úrad v takom bežnom režime a čo sa deje, keď príde nejaká kritická situácia? Ako napríklad bol ten rok 2015 v Sýrii. Vieme, že na Slovensko príliš veľa utečencov neprišlo, ale mohlo by sa stať v budúcnosti, že takáto situácia nastane. Aký je v tom rozdiel? Čo sa bude diať?
No, myslím si, že tým, že sme naozaj tú krízovú situáciu už dávno nezažili, že naposledy to bolo niekedy v roku 2012, tak viem si predstaviť, že cez mechanizmy civilnej ochrany by sme sa vedeli aj s vojakmi, aj s civilnou ochranou na to pripraviť, pretože to nie je tak, že príde vám 20,000 ľudí alebo 30,000 ľudí na hranice z noci na ráno. Hej, že to nejaký pohyb sa začne a trvá to niekoľko mesiacov, kým sa ľudia niekam dorazia. Čiže pokiaľ sa bavíme o pár stovkách, tak to je naozaj, že pod rozlišovaciu schopnosť dám aj celej štátnej správy, že to naozaj vy si to riešte, tam máte na to špeciálny úrad. A keby sme sa bavili o 10,000, tak na to sa naozaj vieme pripraviť už aj so zložkami polície, armády, lebo potrebujeme vybudovať nové kapacity ubytovania, hlavne teda stravovania. Takisto ako vidíme teraz v Litve, že Litva takisto zápasí s náhlym nárastom, ale tiež to nebolo z noci na ráno, ale je to niekoľko týždňov. Ale napriek tomu je to problém, lebo vy dokážete zabezpečiť stán a stravu. Hej, to je najmä, ale potrebujete nejaký personál k tomu, nejakých ľudí, ktorí to obsluhujú. Teraz aj pani Vrocková spomínala, že v Bosne a Hercegovine máme nejaký záujem pomôcť, tak tam budú teraz v septembri otvárať 6. septembra nový záchytný tábor pre utečencov na počet asi 1500 ľudí. A má tam byť niekoľko sociálnych pracovníkov, ktorí sa budú starať o toto množstvo ľudí, ale sú to dámy a páni z úradov práce Bosny a Hercegoviny. Tak viem si predstaviť, že človek, ktorý bol úradníkom a pracoval s papiermi primárne, alebo s domácim obyvateľstvom, zrazu sa má venovať cudzincom, ktorým nerozumie a sú z cudzých kultúr. Čiže tam idú moje kolegyne, tam prídu pomáhať s výcvikom vlastne sociálnych pracovníček. A dúfam, že sa nám to podarí v septembri spustiť. Čo by bol taký naozaj, že hmatateľný príspevok aj migračného úradu k tomu, ako pomáhame niekde v zahraničí, tam, kde naozaj už niekoho tlačí do pánka.
Čo si myslíte? Na Slovensku, ja som to už spomínala, ľudia majú obrovský strach pred utečencami. Tie počty, ktoré prichádzajú na Slovensko, sú pomerne nízke, ale my si pamätáme viacerí, že v roku 2004 bolo fyzicky prítomných na Slovensku viac ako 10,000 utečencov. Slovensko to zvládlo, kapacity boli dobre pripravené. Čo si myslíte, že by bolo dobre urobiť, aby sme upokojili a ubezpečili ľudí, že sa tá situácia zvládnuť dá a že nie je až tak veľmi čoho sa obávať?
Veľmi pekne ďakujem za túto otázku, lebo je to naozaj zodpovednosť politického vedenia krajiny. Ubezpečovať verejnosť, že už nie sme malé deti, máme za sebou 30 rokov takmer samostatného vývoja ako samostatnej krajiny, ktorá si myslím, že naozaj už dospela a že už by mala výraz nejakých detských chorób a my nič nemôžeme, my nič nedokážeme. Pre mňa to skončilo v roku 2002, keď sme stali majstrami sveta v hokeji. Čiže keď už dokážeme poraziť zvyšok sveta v hokeji, tak hádam, už by sme sa nemuseli báť ničoho. Ale ako navodzovanie strachu je vždy ten najľahší spôsob, ako získať pozornosť, pretože keď vám niekto ide po vaše najzákladnejšej emócii, tak je to najjednoduchšie vyvolávať. Ale ja chcel by som, aby sme naozaj mali pocit, že my máme čo ponúknuť. Nehovorím, že sa sem dostane každý, alebo je to úplne že otvorené, to naozaj nemá nikto. Ale tým, že nie sme cieľovou krajinou, tak sa nám ponúka krásna príležitosť nejakým spôsobom prispieť naozaj gestom silným. A práve pri príležitosti návštevy Svätého Otca tu v septembri si myslím, že je čas urobiť gesto, ktoré tá verejnosť podľa mňa je pripravená prijať.
Super, ďakujem veľmi pekne. Pani Brodsková hovorila o tom, rozmýšľala som, že ktorú otázku teraz rýchlo položiť. Pani Brodsková hovorila o tom, že máme strategické priority v oblasti zahraničnej pomoci. Ako sme na tom práve v tejto oblasti pomoci na Slovensku? Bola pripravená nová migračná politika. Čo si myslíte, akú úlohu zohrávajú práve tieto strategické dokumenty v tom, ako pristupujeme k tejto téme? Ako by mali vyzerať tak, aby boli naozaj pre krajinu užitočné?
To je opäť rozhodnutie politické, že do akej miery si dáte ten dokument, alebo nastavíte si dokument ako veľmi rámcový, s tým, že necháte zodpovednosť na jednotlivých rezortoch, alebo urobíte ho predpisový, že vy musíte urobiť toto a toto. Že pre mňa je, že pokiaľ si niekto vezme, že mám nejaký cieľ ako vláda, tak malo by, podľa mňa by stačil rámcový dokument, lebo vieme, že ak sme si povedali, že toto zvládneme a chceme, aby mali, ja neviem, vymyslím si teraz, aby 80% ľudí malo vysokoškolské vzdelanie, tak ja už nemusím hovoriť ministrovi školstva, čo konkrétne má urobiť. Mne stačí tento jeden riadok.
To je jeho úloha.
To je jeho úloha a on to už vykoná. Čiže ak my povieme, že úlohou Slovenskej republiky je zariadiť to, aby cudzinci na Slovensku sa cítili rovnocennými občanmi Slovenskej republiky, tak ako všetci ostatní občania, tak potom kto tu má úlohy? Majú tu školstvo, má tu ministerstvo práce, má tu ministerstvo vnútra svoje úlohy, má tu úlohy svojej samospráva, má tu svoje úlohy neziskový sektor, ktorý pomáha s integráciou cudzincov na Slovensku. Pre mňa je stále záhadou, ako je možné, že po 17 rokoch v Európskej únii my nemáme slovenčinu kodifikovanú ako druhý a ako nematerinský jazyk pre základné a stredné školy. To znamená, a toto už nehovoríme len o cudzincoch alebo deťoch cudzincov, ktorí prídu. Tu hovorím o slovenských deťoch, ktoré prídu po 10 rokoch z Londýna, kde hovorili po slovensky možno len s rodičmi, ktorí môžu mať len treba základné vzdelanie, a tie deti prídu do slovenského prostredia, oni už nevedia slovensky. Tu hovorím o romských deťoch maďarského pôvodu, ktorí žijú na juhu Slovenska a v živote treba slovenčinu nepočuli, až keď mali 6 rokov. Čiže my a to znamená, že v súčasnosti každá základná alebo stredná škola rieši slovenčinu ako druhý jazyk po vlastnej línii. Čiže toto je jedna z maličkých úloh, ktorú treba niekto musí plniť, ale na to podľa mňa stačí rámcový dokument. Chcem, aby sa tu cudzinec cítil tak ako Slovák. A to je raz, ten cudzinec môže byť naozaj aj rómsky Maďar, ktorý žije v Rímavskom Sobote.
Toto sú skôr už také akože integračné politiky, ale tá migračná politika by pravdepodobne mala dať rámec toho, že koho pustíme do krajiny, za akých okolností, čo sú naše základné hodnoty ako krajiny. Pani Brodsková to tiež už veľmi dobre spomínala úplne v úvode jej príhovoru. Pluralizmus, ochrana ľudských práv a tieto princípy. Obsahuje to naša migračná politika? Riadi sa tým?
Ono, princípy tam sú, len spolieha sa veľmi, aj ten rámcový dokument sa spolieha skôr na akčné plány jednotlivých ministerstiev. Čiže vy tam potrebujete treba z ministerstva práce, aby povedol, aká je priepustnosť, alebo aká je absorpčná schopnosť trhu práce. Hej. Zamestnávateľia aj volajú aj mne na migračný úrad, že aby som im pustil Ukrajincov na Slovensko. Prepáčte, že pokiaľ Ukrajinc nepožiada o azyl, ja ho nemám ako púšťať, lebo to nie je moja úloha. Naši hraniční a cudzineckí policajti povedia, pokiaľ splnia podmienky, my ich radi pustíme. Akože, takže ministerstvo práce musí povedať, áno, my ich pustíme na pracovný trh, čiže je to naozaj, povedal by som, taký koncert jednotlivých rezortov, ktoré nejakým spôsobom si povedia, že áno, Je to možné, ale to zase potrebuje ten sústredený tlak treba zamestnávateľov, ktorí povedia, naozaj ten pracovný trh už nevieme urobiť. My sa budeme venovať aj skupinám, ktoré potrebujú ďalšie vzdelanie, aby sa na ten trh práce dostali, ktoré už žijú na Slovensku, ale momentálne nestíhame v nemocniciach alebo nestíhame v strojárenstve a podobne.
Mne toto pripomína niečo, o čom hovoríme už aj v mimovládnych organizáciách dlho, že by sme potrebovali nejaký integračný úrad alebo nejaký imigračný úrad, ktorý by presne toto vedel ako keby koordinovať aktivity ostatných inštitúcií. Ale to je pravdepodobne otázka na inú diskusiu. Hej. Ale pravdepodobne sa jej nevyhneme do budúcnosti s narastajúcim počtom cudzincov.
Programové vyhlásenie vlády s tým počíta, že nejaký spôsob integračný, povedal by som, že takéhoto naturalizačného úradu vznikne. Uh-huh. Ale zatiaľ je tá budúcnosť veľmi nejasná, lebo dívame sa tu len, treba, že akože, aká bude úloha cudzineckej polície, ale to naozaj nie je len o tom, že či hraničný policajt alebo cudzinecký policajti budú viac civilní alebo budú viac policajti, že to je len maličká súčasť toho. To je naozaj zmena, povedal by som, konceptu myslenia o tom, aká úloha Slovenska je, že ako multikultúrne by malo byť.
Výborne, takže teraz ste mi dobre nahrali, lebo ešte nám tu nič nepovedala naša vlastne hostka a zároveň hostiteľ celého tohto podujatia.
Pani Vatrelová.
Hovorili sme o tom, čo Slovensko robí v zahraničí, hovorili sme o tom, čo Slovensko robí doma, ale hovorili sme to z pohľadu slovenských štátnych inštitúcií. Do obeda však bola aj prezentácia o multilateralizme a vy práve reprezentujete organizáciu, ktorá nie je mimovládna, nie je vládna, ale je medzivládna. Akú rolu práve takéto medzivládne organizácie zohrávajú, špeciálne tá vaša?
Ďakujem veľmi pekne. My sme už počuli v doobednejších prezentáciách o tom, čo medzinárodné organizácie ako pôsobia a čo robia napríklad v Afganistane alebo v Líbii. Ja môžem za Medzinárodnú organizáciu pre migráciu povedať, že my pracujeme tak ako väčšina, ale budem hovoriť o nás, pracujeme podľa potrieb konkrétnej krajiny. To znamená, že náš úrad na Slovensku je dosť odlišný v tom, čo robíme, akých odborníkov zamestnávame od našich kolegov v Kábule, povedzme.
Čím to je, že máte autonómiu v tomto zmysle? Alebo
my sme organizácia, ktorá aj bola založená, aj dodnes funguje veľmi operatívne. To znamená, že svoje aktivity prispôsobujeme potrebe. Pochopiteľne máme mandát a v rámci toho mandátu pôsobíme. Ten mandát máme daný členskými krajinami a máme ho spísaný, v čom môžeme pôsobiť a akým spôsobom môžeme pôsobiť. Od poskytovania konkrétnej pomoci, humanitárnej pomoci konkrétnym ľuďom, ktorí sú v núdzi, až po spoluprácu s členskými krajinami na tvorbe politik. Takže čo do toho spôsobu, akým pôsobíme, je to naozaj veľmi široké, ale vždy to musí byť o migrácii a už z definície, už z nášho názvu vyplýva, že sme medzinárodnou organizáciou pre migráciu. Takže naozaj my pôsobíme skôr tým smerom pre migráciu, promigračne a našim cieľom je pomáhať jednak samotným migrantom, ale tým, že sme medzivládna organizácia aj vládam zvládať migračné toky. Takže naozaj aj strategicky, ale aj úplne operatívne, ako hovorím, z obidvoch strán a z obidvoch pohľadov. Ak by som mala hovoriť o tom, čo robíme na Slovensku, to je možno taký dobrý príklad, ak je toto panel teda o Slovensku. To je dobrý príklad toho, že aj na Slovensku reagujeme presne na to, čo už tu bolo povedané, aká je migračná situácia. Slovensko má najžiaducejšiu migráciu, ako by si asi každá krajina želala, lebo ako už povedal pán Orlovský, drvivá väčšina migrantov, alebo z pohľadu slovenskej legislatívy cudzincov, lebo slovenská legislatíva nepozná pojem migrant, drvivá väčšina z nich je na Slovensku za nejakým účelom. Spravidla to býva ekonomický účel, to znamená, že buď tu pracujú, alebo tu podnikajú, alebo sem prišli študovať, alebo sem prišli za účelom zlúčenia rodiny. Približne polovica z nich, niečo cez polovicu, pochádza z krajín mimo Európskej únie a necelá polovica pochádza z krajín Európskej únie. To znamená, že to sú ekonomickí migranti a napriek negatívnej konotácii, ktorú tento výraz nadobudol za posledné roky, to sú tí najžiaducejší migranti, ktorí naozaj prispievajú ekonomike, prispievajú štátu svojou činnosťou, svojou ekonomickou činnosťou aj svojou kultúrou. A vlastne aj naša činnosť na Slovensku je zameraná najmä na týchto ľudí. Už 15 rokov máme na Slovensku migračné informačné centrum, ktoré pomáha cudzincom, znova z pohľadu slovenskej legislatívy, ktorí majú na Slovensku nejaký typ povolenia na pobyt a poskytujeme im informácie, poradenstvo, ktoré sa týka právnych náležitostí, ako je napríklad pobyt, takisto štúdium na Slovensku, práca, pracovné poradenstvo. Jednoducho, akúkoľvek pomoc pri ich integrácii do slovenskej spoločnosti. Ak si potrebujú nájsť prácu, ak sa potrebujú oženiť, vydať. Mm-hmm. Za tie roky už máme dosť veľa cudzincov, ktorí za nami prišli a vidíme to tam pekne, že začali sme tým, že poradiť im, ako na Slovensku stabilizovať pobyt. Potom im radíme, ako založiť na Slovensku rodinu. Potom im radíme, ako deti dostať do škôl, na čo majú nárok, na čo nemajú nárok. Niekedy tým istým rodinám radíme, ako sa rozviesť, keď sú to zmiešané manželstva. Čiže naozaj za tých 15 rokov už sa tie služby rozšírili a ročne máme okolo 10 tisíc takýchto klientov.
Prepáčte, musím vám skočiť do reči v tomto, lebo teraz realizujeme výskum práve medzi cudzincami. Ako sme hovorili o tej integračnej politike, ktorá nám tu chýba, tak keď sme sa ich pýtali, kto im najviac pomohol práve v týchto službách, tak takmer všetci povedali, že ILM. Takže naozaj je treba povedať, že ste tou inštitúciou, ktorá reaguje naozaj na potreby tých ľudí, ktorí tu žijú.
Ďakujem, sme, ale patrí sa, aby sme boli, lebo to je práve to, na čo je určená Medzinárodná organizácia pre migráciu. My sme tento projekt vyvíjali už v roku 2004 a to je presne úplne krásny príklad toho, že v situácii, kedy tuto na Slovensku sa ešte mimovládne organizácie venovali vo veľmi malej miere len utečencom, len žiadateľom o azyl, čo vychádzalo z tej migračnej situácie, aká to vtedy bola, tak vlastne IOM bolo tou organizáciou, ktorá už vtedy cítila, že takáto potreba tu časom bude a aj tých málo cudzincov, ktorí tu boli na nejakom type pobytu, potrebovalo pomoc a potrebovalo poradiť, ako sa integrovať. Takže v pravom slova zmysle sme boli organizáciou, ktorá vlastne ponúkla Slovensku takéto služby. A medzičasom sa to vyvinulo tak, že ako hovorím, máme to už vyše 15 rokov a je to stabilizované centrum, ktoré už je vnímané, že toto je nejaká služba, ktorú si štát ako keby objednáva od medzinárodnej organizácie.
Toto je zaujímavé, že ste to povedali, lebo v iných krajinách západoeurópskych často to robia práve štátne inštitúcie alebo samosprávy. Ako to vy vnímate? Nemáte pocit, že do istej miery suplujete úlohu týchto štátnych... Vy hovoríte, že si štát objednáva. Uvažujem nad tým, že či aj pre tú celkovú akceptáciu a pochopenie tej témy a vnímania migrácie ako príležitosti, či by nemalo byť tak rovnomernejšie rozdelené tieto úlohy medzi rôzne inštitúcie. Ako toto vnímate a kde by mala stať tá hlavná zodpovednosť?
Pokiaľ ide o to, v ktorých krajinách, kto sa najviacej angažuje, konkrétne povedzme v integrácii cudzincov, je to dané vývojom v tých krajinách. Na Slovensku napríklad bola IOM tiež prvou organizáciou, ktorá rozvinula program pomoci obchodovaným osobám. Ten sme vlastne otvárali ešte v roku 2006, ak sa nemýlim. A to je jeden z príkladov spolupráce, kedy IOM niečo začalo ako medzinárodná organizácia. Masívne sme využili našu medzinárodnú skúsenosť iných krajín. Založili sme to na Slovensku a postupne to prevzal štát a tento program už teraz financuje štát a realizujú mimovládne organizácie. Takže to je jedným z príkladov, kedy medzinárodná organizácia niečo donesie a nemusí to byť nevyhnutne pomoc v takom zmysle, ako napríklad spomínala pani Brodsková, ale je to ako keby prenos expertízy a prenos tej skúsenosti zvonku, lebo objektívne na Slovensku taká skúsenosť nebola. Pokiaľ ide o starostlivosť o migrantov na Slovensku, tak ako hovorím, my to máme v mandáte, čiže sme si len urobili svoju povinnosť, ale pokiaľ ide o účinnú starostlivosť o cudzincov, s čím súvisí aj to, že nepracujeme len s nimi, ale pracujeme aj so spoločnosťou, ktorá ich prijíma, tak tam absolútne súhlasím s tým, že také migračné informačné centrum nestačí. To je istý druh pomoci, ktorý je zameraný istým spôsobom, ale aj my vnímame, že tým cudzincom veľmi pomáha, aj nám pomáha v našej práci koniec koncov. Ak sa v tomto viacej angažuje aj mimovládny sektor, aj mimovládky na Slovensku, ak pomáhajú, pretože vedia mnohí našich klientov povedzme zastupovať, ak potrebujú zastupovanie pri odvolávacích konaniach a podobne, na čo my nemáme mandát ako organizácia. Takisto my ako organizácia nie sme schopní tak dobre a účinne pôsobiť ako miestne mimovládky, povedzme pri miestnej integrácii alebo v spolupráci s mestami a obcami. Čo viem, že aj vaša organizácia robila. Čiže ideálna situácia, znova sa vraciame k tomu, o čom sme hovorili predpoludním, v ideálnej situácii by sme mali spolupracovať a každý prispieť svojim dielom. Lebo aj keby, povedzme teraz, ak to preženiem, aj keby Migračné informačné centrum už navždy vlastne vykonávalo tú činnosť, ktorú robí a už navždy by to bolo na starosti IOM, stále to nebude všetko, čo tí cudzinci potrebujú. Tak. Oni stále budú potrebovať nadväzovať osobné kontakty, čo nie je úplne úloha medzinárodnej organizácie. To už je úloha miestnych organizácií.
A ešte, keby sme sa vrátili aj k tej téme utečenectva, kde je vaša pozícia v tomto, v týchto humanitárnych krízach? To ešte keby ste mohli trošku povedať.
My sme tu už počuli trošku o tom a budeme ešte počuť počas seminára, ako IOM pôsobí v krajinách, kde je nejaká humanitárna situácia. Dnes to bol Afganistán, povedzme. A budeme hovoriť aj o Líbii a vlastne dnes budeme hovoriť o Grécku a o situácii v gréckych táboroch. Ale pokiaľ ide o to, že ako IOM pristupuje k utečencom, znova musím sa zopakovať, vo veľmi úzkej spolupráci s Úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov, ktorá je kľúčová.
Áno.
Oni majú mandát na starostlivosť o utečencov. Na rozdiel od IOM má UNHCR aj mandát na to, aby kontrolovalo krajiny, ktoré sú zaviazané Ženevským dohovorom, či naplňajú tento dohovor dostatočne, ak nie, znova ponúkajú expertízu a pomoc, aby vlastne naplňali to, čo je napísané v dohovore. A pokiaľ ide o našu angažovanosť pri utečencoch, IOM je aktívne najmä pokiaľ ide o organizované toky utečencov, lebo hovorili sme tu o tom, ako funguje to, keď niekto požiada o azyl na Slovensku. Ale IOM sa masívne angažuje v presídľovacích programoch spolu s UNHCR a to je presne tá časť, ktorá rieši tú situáciu, čo spomínal pán Orlovský, že nečakáme, kým príde ten človek v núdzi, ktorý hľadá útočisko, kým príde na územie krajiny, kde sa cíti bezpečne a požiada o azyl, ale organizujeme jeho cestu už z tzv. Prvej bezpečnej krajiny. Konkrétne v prípade sýrskych utečencov, povedzme, drvivá väčšina z nich sa nachádza v Turecku, v Libanone a v Jordánsku a odtiaľ fungujú presídľovacie programy, kde UNHCR identifikuje tých ľudí, ktorí by mali byť presídlení, ktorí majú nárok na ochranu a ktorí chcú byť presídlení, komunikuje s krajinami, ktoré by ich mohli prijať a IOM tam má na starosti celú tú logistiku.
Super, to je veľmi dôležité.
To znamená, že spracovať tie prípady, urobiť, povedzme, zdravotné prehliadky, spracovať celú tú cestu, transport a potom sa tí ľudia, povedzme, ak by bol taký presídľovací program na Slovensko, tak potom na Slovensko prídu utečenci, o ktorých už štát presne vie, kto sú, čo sú, odkiaľ pochádzajú. Štát ich vopred schváli z toho bezpečnostného pohľadu, čiže je jasné, že nepredstavujú bezpečnostné riziko a najmä tí ľudia sa dostanú sem na Slovensko alebo do akejkoľvek krajiny, ktorá ich prijíma bezpečne.
Hej.
Čiže spravidla sú to normálne komerčné lety alebo aj špecializované lety, ale nevyužívajú služby v úvodzovkách prevádzačov, neriskujú život, idú z prvej bezpečnej krajiny, ktorá ale nie je finálnym riešením, do naozaj bezpečnej krajiny, ktorá o nich vie. A ak sme sa bavili o integrácii, tak vie sa pripraviť aj na ich integráciu, pretože už vieme, či príde rodina s piatimi deťmi, alebo či príde samostatná matka, alebo či je to človek s nejakými diagnózami a už na tom opačnom konci vieme byť na nich pripravení a okamžite to podchytiť a okamžite im pomáhať.
Super, pán Orlovský, ste chceli
zareagovať? Ja som chcel doplniť pani Petrovú práve v tom, že Slovensko si takéto niečo už vyskúšalo. Do roku 2018 sme tu mali program humanitárneho transferu, ktorý fungoval medzi Slovenskom a krajinami, ktoré sa že príjmu ľudí z týchto prvých bezpečných krajín. A myslím, že to bolo od roku 2009 do roku 2018, kedy Slovenskom prešlo 1047 osôb, ktoré prechádzali u nás, prebývali na nejaké obdobie 2 až 3 mesiacov. Maximálne mohli tu byť 6 mesiacov. S tým, že v našom záchytnom tábore v Humennom sme jednu budovu vyčlenili práve pre potreby takýchto ľudí, ktorí odchádzali potom buď do Švédska alebo do Spojených štátov primárne a myslím Kanady. A pochádzali zo 7 rôznych krajín a vlastne u nás Slovensko im poskytovalo len v podstate ubytovanie, stravu a základnú hygienu, zdravotná starostlivosť a kultúrny program plus jazyková príprava pre konkrétnu krajinu koncovú bola zabezpečovaná práve zo strany IOM a UNHCR, čiže Slovensko s týmto získalo veľmi dobré meno, lebo v celej Európe takéto niečo robili len Rumuni v Timišvári a my v Humennom. Potom v roku 2018 sa trošku myslím, že vtedajšia vláda zlakla a zastavila tento program, ktorý bol veľmi úspešný, ale viem, že teraz opäť práve v súvislosti s Afganistanom takéto niečo sa tu opäť otvára. Čiže my sme ako migračný úrad na toto pripravení a si myslím, že to bola najlepšia hodnota za peniaze, keď už poviem ekonomickými termínmi, že čo s tým môžeme urobiť. A zároveň si myslím, že je to aj dobrá príprava na to, akým spôsobom naozaj to presne ako hovorí pani Vatrová, predchádza tomu, aby tí ľudia museli sa vydávať na túto strastiplnú cestu, ktorá je naozaj že nebezpečná a navyše na ne zomierajú tisícky ľudí.
Ja som v médiách čítala, že aj Ursula von der Leyen sa presne v tomto zmysle vyjadrila, že takto by mala aj Európska únia podporovať takýto bezpečný presídľovací proces migrantov. Pani Brodsková, viete sa vy k tomu nejako vyjadriť, ako vnímate vy túto tému?
Som veľmi rada, že to bolo spomenuté, pretože náš tábor alebo naše zariadenie Humenom je naozaj úspešný príbeh z minulosti, ako sa vieme angažovať v tejto otázke, a bolo to veľmi pozitívne vnímané aj v medzinárodných inštitúciách, ako je ROM. Takže áno, tak ako povedal pán Orlovský, venujeme sa tejto otázke práve v súvislosti s krízou v Afganistane, že toto je niečo, čo, s čím by sme vedeli pomôcť a ako sa zapojiť do nejakých transferových programov.
O čoho to podľa vás závisí, či sa to podarí, alebo to bude vyzerať inak?
Tak viackrát tu už bolo spomínané to politické rozhodnutie, politická vôľa, rozhodnutie vlády a tak ďalej. Naozaj toto sú otázky, ktoré v sebe nesú veľmi silné politikum a o tom svedčí aj to, že dodnes nemáme migračná stratégia je pripravená, myslím, že od februára čaká na svoje schválenie, takže verme, že pri zvážení všetkých aspektov, že toto je naozaj otázka na rozhodnutie vlády.
Ďakujem pekne. Máme tu aj nejaké otázky od našich účastníčiek a účastníkov. Táto prvá je pravdepodobne na vás, pani Brodsková. Aké percento humanitárnych alebo rozvojových projektov alebo tých financií, ktoré sú určené, sa týka priamo práce s migrantmi, utečencami? Z toho celého balíka, ktorý vy ste spomínali.
Z toho celého balíka, samozrejme, ešte sa vrátim k tomu, čo som hovorila, že máme dostatočne flexibilne nastavenú tú stratégiu rozvojovej pomoci a v prípade humanitárnej pomoci spolupracujeme veľmi úzko s ministerstvom vnútra. Takže vieme zareagovať na to, že aj keď sme neanticipovali nejaké problémy, tak vieme pomerne rýchlo zareagovať a práve pomoc utečencom a migrantom, to je jedna z tých otázok, že hlavne po roku 2015 sme tomu začali intenzívnejšie venovať pozornosť v našich programoch a stalo sa to potom v tejto súčasnej stratégii jedným z tých dôležitých pilierov a jednou z tých štyroch základných priorít a od roku 2015 sme vynaložili približne 38 miliónov eur, teda približne 38 miliónov eur na riešenie takýchto problémov a tento rok je to niečo cez, a keď sa mám vyjadriť vo finančnom cez financie asi 2% nášho objemu rozvojovej spolupráce. A v minulých rokoch to bolo trošku väčší podiel. Uh-huh. No, sme v polke roka, takže hovorím, toto je vždycky na základe reakcií potrieb jednotlivých krajín, ktoré sú v problémoch.
Ešte je tu taká veľmi zaujímavá otázka, že do akej miery narastá alebo stagnuje, alebo ako sa mení podiel alebo záujem súkromného sektora podieľať sa na rozvojových projektoch?
Ďakujem veľmi pekne za túto otázku, pretože veľmi intenzívne to vnímame v našom nastavení systému poskytovania rozvojovej spolupráce, aby to bolo vyvážené. Našim strategickým partnerom tradične sú mimovládne organizácie, pretože sme tu mali dostatočne vyvinutú kapacitu mimovládneho sektora, ale čím ďalej, tým viac sa usilujeme o to, aby tým druhým pilierom bol práve náš privátny sektor, ktorý sa angažuje cez projekty rozvojovej spolupráce. Nakoniec hovorí o tom aj odporúčanie OECD, Výboru pre rozvojovú spoluprácu. Máme samozrejme, toto závisí aj od kapacity nášho privátneho sektora, či sa vie angažovať v takých oblastiach, kde to potrebujú iné krajiny a či majú ten výtlak, ktoré, že sa vedia proste uchádzať aj o peniaze, či aj nášho vládneho sektora aj peniaze, financie ostatných medzinárodných organizácií. Ale máme napríklad veľmi dobrú skúsenosť UNDP, založili sme UNDP fond na podporu inovatívnych firiem v Moldavsku a v Macedónsku. Pomerne je to úspešné, je to dosť konkurenčne nastavený projekt a verím, že čím ďalej, tým viac bude generovaný záujem medzi našim privátnym sektorom sa do týchto aktivít zapojiť.
Chcela som aj vás dvoho sloviť, lebo je to podľa mňa veľmi zaujímavá téma. Nie len privátny sektor, ale akékoľvek iní hráči, iní aktéri, ale ten privátny sektor je mimoriadne zaujímavý. Tak skúste, máme veľmi málo času už. Tak...
Ja len kratučko, práve včera som mal jeden telefón od nemenovaného člena predstavenstva energetickej firmy, ktorý povedal, že pokiaľ prídu tí dvaja ľudia z Afganistanu, ktorí tu študovali na stavebnej fakulte a ozvali sa svojmu pánovi profesorovi, okamžite ich zamestnáme. Len ich sem dovedte.
Áno, ale to je veľmi také úzke.
To je úzke, ale si myslím, že práve to indikuje to, že tu naozaj tie obavy sú, povedal by som, trošku prehnané, že tu ľudia, ktorí by aj prišli momentálne, majú väzby na Slovensko, či už študijné, alebo sú tu občania afgánskeho pôvodu, ktorí majú nejakú rodinu. Čiže aj obavy z integrácie alebo neintegrácie ľudí by boli mimo, pretože tí ľudia naozaj na Slovensku už niečo prežili, majú tu väzby a keď sa sem niekto pýta, tak predpokladám, že naozaj tu chce vytvárať hodnoty. Čiže tu si myslím, že je taká obava, že všetci iní sú leniví, len my sme usilovní. A to nie je pravda.
Pani Vatralová?
Ja by som len veľmi stručne, lebo budeme mať k tomu prezentáciu vo štvrtok, takže
len
áno, presne tak. Len veľmi stručne spomeniem, že aj my vnímame ako organizácia privátny sektor ako veľmi dôležitý, jeho angažovanosť je veľmi dôležitá. Musím povedať, že za posledné roky my vnímame, že privátny sektor sa čoraz viacej angažuje dokonca aj v humanitárnych a záchranných operáciách, že financujú povedzme také tie výskumné a záchranné operácie v Stredozemnom mori. Viacero z nich tam funguje na základe a vďaka privátnemu financovaniu. Nielen financovaniu, ale teda aj vkladu mnohých ľudí, ktorí do toho dávajú svoju expertízu v podstate na to, aby bez toho, aby žiadali za to nejakú odplatu. A my budeme vo štvrtok hovoriť to, čo som spomínala, budeme hovoriť o tom, ako sa privátny sektor môže angažovať pri posilňovaní znova tých legálnych spôsobov, ako dostať ľudí do bezpečia. Sú už veľmi zaujímavé medzinárodné iniciatívy, ktoré spájajú vlastne utečencov, ktorí majú nejakú kvalifikáciu a nejaké schopnosti, priamo so zamestnávateľmi, ktoré im môžu poskytnúť šancu a ktorí môžu poskytnúť prácu, čiže vzájomne sa potrebujú a vlastne štát tam už zostáva len v tej role, že overiť toho človeka z bezpečnostného hľadiska a dať mu povolenie na pobyt. A už vlastne sa spojí priamo zamestnávateľ s tým utečencom. Nerieši to situáciu úplne všetkých ľudí, ktorí sú v núdzi, ale rieši to rozhodne situáciu tých, ktorí aktuálne sa nachádzajú a často dlhé roky v utečeneckom tábore. Majú svoju expertízu, majú svoju skúsenosť, ktorú by mohli využiť, ktorá je veľmi žiaduca niekde na opačnej strane za Megule, ale nevieme týchto prepojiť a potom sa táto skúsenosť stráca. Takže minimálne situáciu týchto ľudí to rieši a budeme o tom počuť od samotných iniciátorov týchto aktivít a týchto projektov vo štvrtok.
Veľmi sa na to tešíme. Toto je také prekliatie týchto online konferencií, že musíme byť veľmi, veľmi striktní, čo niektorým vyhovuje, lebo potom zase na tých bežných konferenciách sa rozprávajú ešte 3/4 hodinu navyše. Ja mám samozrejme ešte asi 20 otázok, ktoré by som vám všetkým trom položila. Určite aj vy by ste mali veľmi veľa čo rozprávať, ale ostáva nám 15 sekúnd. Takže by som vám veľmi pekne chcela poďakovať všetkým trom, najmä pani Brockovej, ktorá si našla čas takto aspoň na diaľku sa pripojiť. Mimoriadne si to vážime. Ďakujeme veľmi pekne. A pozývame vás na ďalší program, ktorý bude pokračovať 14.10. Veľmi sa na vás tešíme a ďakujeme veľmi pekne za pozornosť aj za vašu účasť. Dovidenia.
Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.
Panelová diskusia bola súčasťou 8. vzdelávacieho seminára o migrácii s názvom Migrácia v multilaterálnom svete. Seminár na Slovensku každoročne organizuje Medzinárodná organizácia pre migráciu ako koordinátor národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete v Slovenskej republike. Táto aktivita je financovaná Európskou úniou a spolufinancovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli.